Qalamirdan gapiramiz. O'zbekiston may oyida oltin sotuvchi davlatlar qatorida dunyoda 2-o'ringa chiqdi. Bu haqda Jahon oltin kengashi ma'lum qildi. Aytilishicha, O'zbekiston xorijiga Qozog'iston va Germaniyaning ko'rsatkichlaridan 5.5 barobar ko'p, ya'ni 11 tonna oltin sotgan. 1-o'rinni esa 63 tonna ko'rsatkich bilan Turkiya egallagan. Bildirilishicha, mamlakat oltin valyuta zaxiralarining faol sotilishini Turkiya Markaziy bankining milliy valyutani sun'iy ravishda qo'llab-quvvatlash borasidagi avvalgi siyosati bilan izohlash mumkin. Iyun oyida regulyatorning ushbu kursni o'tkazishlarini bosh tortishi turk lirasining keskin qulashiga olib kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Polsha 19 tonna ko'rsatkich bilan oltinning asosiy xaridoriga aylangan. 2-o'rinda esa 16 tonna bilan Xitoy qayd etilgan. Undan keyingi o'rinlarning xaridi 4 tonnadan ortmagan. Ma'lumot uchun, Jahon Markaziy banklarining oltin valyuta zaxiralari 27 tonnaga kamaygan. Aprel oyi bilan solishtirilganda qimmatbaho metallar savdosi 2 barobarga ko'proq qisqargan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.